Schimbat pentru cer.
Schimbat pentru cer.
Schimbat pentru cer.
Schimbat pentru cer.
Bun găsit, dragi ascultători! Cele 7 păcate cardinale, un titlu provocator pentru o serie de predici în care Cristian Barbosu scoate în evidență formele, dimensiunile, cauzele și consecințele fiecărui păcat în parte. Audind mesajul predicii despre cel de-al 5-lea păcat cardinal, pofta, mai exact, pofta sexuală, vom pleca privirea cu tristețe și rușine, fiindcă de-a lungul vieții, într-un fel sau altul, poate am fost afectați sau am participat la acest păcat. Numai ascultând cu atenție de la început până la final această predică, veți accepta adevărul pe care l-am spus. Poate n-ați știut niciodată care sunt caracteristicile poftei sexuale, modul de contaminare și mai ales consecințele. Păcat unduitor, cu brațe puternice ca ale caracatiței, ne poate prinde în cea mai ușoară formă de neatenție. Vă invit să-l urmăriți pe Cristian Barbosu, care va cosi într-o parte și în cealaltă, așa cum mărturisește, în jurul mușuroiului poftei sexuale, arătându-ne realitatea pe față. Prima parte a acestei predici este adresată, poate, în mod special tinerilor. Rămâneți lângă aparate însă cu toții, fiindcă Dumnezeu vrea să vă atenționeze și redirecționeze viața spre curăție. Audiție plăcută!
Ne apropiem de cel de-al 5-lea păcat cardinal, considerat în istoria bisericii ca un păcat care a devastat, a distrus și distruge nu mii, sute de mii, milioane de oameni. Un păcat la modă, un păcat extraordinar care lovește din plin și cu siguranță cândva în decursul vieții noastre, fiecare dintre noi am fost afectați de el. Și anume, păcatul poftei. Prima întrebare, ce este pofta? Dexul o definește ca o dorință nestăvilită de a avea ceva sau a face ceva. Deși, într-adevăr, pofta are un caracter universal, poți să ai poftă de mâncare, poți să ai poftă de somn, poți să ai poftă de glume. În Scripturi, mai ales în Noul Testament, pofta este mereu asociată cu păcatele sexuale. De aceea astăzi ne vom axa pe cel mai cunoscut domeniu al poftei, așa cum a rămas inscripționat în lista celor 7 păcate cardinale, și anume păcatul pofta sexuală. Și în acest punct de vedere, definiția poftei sună cam așa. Pofta este acea denaturare a nevoii și instinctului sexual pe care Dumnezeu l-a pus în fiecare din noi. Acea forță care împinge omul să iasă din perimetrul trasat de Dumnezeu în ceea ce privește viața sexuală a ființei umane, și anume perimetrul căsătoriei. La fel ca și în cazul celorlalte păcate, Satan ia o nevoie firească și încearcă să o manipuleze, să o exagereze, să o împingă, să o distorsioneze, în așa fel încât să cădem în păcat. Și a avut foarte mare succes pe această cale, fiindcă pofta e un câmp de bătălie major în viața fiecărui creștin. Mai ales, bărbații și tineri au fost dintotdeauna în colimatorul celui rău. Dacă un bărbat se spune că este ispitit sexual, așa spun anumite statistici, de câteva ori pe zi, un tânăr între 16 și 25 de ani este ispitit în fiecare oră, de câteva ori pe oră, și statisticile variază de la, fiți atenți, la fiecare 3 secunde până la fiecare 30 de secunde. Prin filme, muzică, îmbrăcăminte, colegi, reviste, chioșcuri, internet, acasă, pe stradă, la școală, chiar și în biserică. Ispita însă, și aici vreau să sublinez un lucru, nu-i păcat. Căderea în ispită însă e păcat. Și pofta nu e altceva decât puntea dintre ispită și păcat. cârligul care te trage înspre păcat. Și Iacov 1 cu 14 este un text foarte elocvent în această temă. Fiecare dintre voi este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi pofta când a zămislit dă naștere păcatului. De naștere păcatului și artilerea celui rău este greu de stăvilit în privința poftei. Cele mai multe cazuri de consiliere pe care le-am avut în rândul tinerilor le-am avut în această problemă. Acum o lună de zile, unul dintre cei mai cunoscuți pastori pe plan mondial, biserică de 14.000 de membri, coordona o lucrare de câteva milioane de oameni, s-a retras din lucrare fiindcă a fost lovit în plin de cel rău și de pe CNN, Fox News, Euronews, tot ce vrei. Numele lui, poza lui, absolut totul a fost dezvăluit pe plan mondial. Câteva sute de preoți în ultimii ani au fost deconspirați public ca martori în baza acestui păcat, inclusiv legat de pedofilie, pofta vis-a-vis de copii. Se estimează că la fiecare 3 minute și jumătate o femeie e violată undeva în lume. Peste 55% din partenerii conjugali contemporane au căzut în adulter în timpul vieții lor. Și cele mai multe e-mail-uri trimise pe internet sunt de natură pornografică. Cele mai căutate pagini de pe web sunt tot cele pornografice, accesate de câteva milioane de persoane pe zi, cei mai mulți fiind, atenție părinți, tineri între 12 și 17 ani. Pofta distruge din plin. De aceea, fiindcă e atât de distrugătoare, e necesar să ne uităm în Scripturi și astăzi mai mult ca oricând vreau să mă leg și să stau numai în Scripturi în ceea ce privește pofta. Deschideți în 2 Samuel, capitolul 13. Prin puterile noastre nu o să putem birui, nu o să putem înțelege, deci lăsăm cuvântul care este adevărul, care este sabia aia care împarte și măduva și sufletul, lăsăm cuvântul să ne pătrundă astăzi până în inimă. 2 Samuel, capitolul 13, începem cu versetul 1. După aceea, iată ce s-a întâmplat. Absalom, fiul lui David, avea o soră frumoasă numită Tamar și Amnon, fiul lui David, a iubit-o. Și ne oprim aici. Amnon, fiul lui David, a iubit-o. Pe cine a iubit-o? Pe sora sa. Și suntem șocați din prima. Fiindcă pofta decis să ascunde sub un instinct natural, firesc, șochează. Și un frate, în cazul nostru, se îndrăgostește chiar de soră sa, o soră vitregă. Și două observații aici, pofta trece dincolo de bunul simț. Pofta trece dincolo de bunul simț, de orice normă de conduită morală, spirituală, elementară, normă de respect, inclusiv de relațiile de familie. Și e clar că în România noi nu vorbim prea mult despre lucrurile astea, dar incestul, relația sexuală între membrii familiei, nu mai este ceva ascuns sau ceva nou. Cele mai răspândite cazuri sunt cele între tată și fiică, între frați și surori vitrege. Am citit recent un caz în care o fată de 14 ani a fost violată nu știu câte ore de tatăl ei, fiindcă pofta trece dincolo de bunul simț, dincolo de orice normă elementară de respect, chiar și de relația de familie uneori. 2. Și aici fac o paranteză, la care o să revin pe parcurs. Observați, Amnon, fiul lui David, a iubit-o. Și rețineți cuvântul ăsta, a iubit-o. Și hai să nu încercăm să-l definim până ce nu vom studia textul în întregime. Oricum, e bine să luăm aminte, mai ales voi fetelor, ok, fetele, atenție, la acest gen de iubire pe care nu puțin băieți vi-l oferă. Iubire doar ca termen, în esență vom vedea că e doar poftă și o mare diferență. Hai să mergem mai departe, versetul 2. Amnon era atât de chinuit din această pricină încât a căzut bolnav după sora sa. Pofta nu numai că trece dincolo de bunul simț, dar odată prins în ea, pofta chinuie. Pofta chinuie. Și voi cei care ați fost prinși în pofte, fie în pornografie, fie în anumite relații sexuale ilicite, știți bine că vă chinuie. Observați, Amnon era atât de chinuit, mintea, trupul, inima, simțămintele, totul arde, tremură, tânjește, răcnește, înspre a avea, simți, a privi, pofta chinuie. Interesant, chinuie și conștiința. Amnon era chinuit, observați partea a doua acestui verset, fiindcă știa că era fecioară și venea greu lui Amnon să-i facă ceva. Și asta ține de conștiință. Conștiința îl mustră. Și să nu spui mie că nu te-a mustrat conștiința când poftești. Mai ales dacă ești credincios Duhul Sfânt, cu siguranță nu te lasă în pace. Și ar trebui să te mustre. Fiindcă e un păcat, mai ales în cazul ăsta, să dezonorezi o fată împlinindu-ți pofta. Și împreună cu Ana am consiliat fete. Un caz aparte a fost acela în care o fată tindea spre căsătorie în relația ei cu tânărul respectiv. Și totul s-a întrerupt când băiatul a aflat că ea nu mai era virgină. O povară de neînchipuit. Dar vedeți, ceea ce seamănă omul, aceea va secera. În cele mai multe cazuri, acele fete nu erau depravate. Și au căzut pradă fie unor băieți pe care nu au vrut să-i refuze, fie și de cele mai mult, ăsta e adevărul, presiunii anturajului, fie din liceu, fie din facultă, unde dacă ar fi rămas virgine, ar fi fost luat în bătaie de joc. Deci atenție la prietenii pe care îi aveți. Atenție la anturajul în care vă învârtiți. Observați versetul 3. Amnon și el avea un prieten, numit Ionadab, fiul lui Shimea, fratele lui David. Și Ionadab era un om foarte șiret. Atenție la prietenii voștri. Părinții vă sunt dați de Dumnezeu, prietenii voi vi alegeți. Și o să te întreb aici cu o scurtă paranteză. La ce te îndeamnă prietenii tăi? Cu cine umbli pe aproape? Ce sfaturi îți dau prietenii tăi? Observați cum i-a descris Ionadab. Era un om foarte șiret. Foarte șiret. Și Satan se folosește de oameni de legătură de genul ăsta. Când e vorba de poftă, Satan se va folosi și de prietenii tăi. Și de verișorii tăi. Ionadab era verișor cu David. Dar un om cu două feți, un om șiret. Feriți-vă să aveți prieteni șireți. Știu că e la modă să ai prieteni care șmecheri. Care fac pe ascuns și drag și le ies pasența. Ai grijă că în lumea lui Dumnezeu nu există șmecher. El nu ai cum să-l păcălești. Ai grijă la prietenii tăi. Fii atent ce spune prietenul. Versetul 4. Pentru ce te usuci din zi în zi? Observați, chinul poftei era evident. Tu fiul împăratului, adică băi, tu ăla cel tare, cel mare. Nu vrei să-mi spui? Și Amnon i-a răspuns, iubesc pe Tamar, sora fratelui meu Absalon. Observați din nou mustrarea de conștiință. Uitați-vă cum numește Amnon pe sora sa. Iubesc pe Tamar, sora fratelui meu Absalon. Opa, ceva nu-i în regulă. Ceva scurt circuit neuronic s-a întâmplat acolo. Cum sora fratelui tău? Dacă asta e frate tu și aia sora lui, nu-i și sora ta? E sora lui, dar când poftești, încerci să respingi realitatea. Și asta face pofta. Asta face pofta, respinge realitatea. Și spuneți-mi voi, cei care ați trecut pe aici, dacă nu e așa, ne mustră conștiința și e normal, fiindcă nu suntem animale, suntem oameni, avem conștiință. Dar de câte ori n-am respins-o și am distorsionat adevărul, fiindcă vrei să respingi realitatea, pofta, plăcerea te orbește. Și vedem în continuare, Ionadab a zis, culcă-te în pat, culcă-te în pat. Pofta întotdeauna îți oferă o creativitate de nedescris, îți face planuri. În a visa, în a imagina, a pregăti un teren unde să zămislești păcatul. Și observați și aici, în textul nostru, care e locul cel mai potrivit pentru a-ți împlini o poftă sexuală? Patul. Culcă-te în pat. Fă-te bolnav. De ce fă-te bolnav? Fiindcă nu ești. Pofta minte. Va face orice ca să-și împlinească pornirile, instinctele animalice. Pofta minte. Și nu-și minte doar victima, ci chiar și pe cei din jur, fii atent. Când va veni taică-tu să te vadă, să-i spui, dă voie sorei mele Tamar să vină să-mi dea să mănânc, să-mi pregătească sub ochii mei o mâncare. Și Amnon este îndemnat să-și mintă tatăl și îl va minți. Țineți minte cine era tatăl lui Amnon? Ce funcție avea, cum era el văzut înaintea lui Dumnezeu? Nu era și cine. Era David, era unsul lui Dumnezeu. Dar pofta nu mai ține cont de nimic, pofta orbește, nu mai ține cont de soră, nu mai ține cont de tată, nu mai ține cont că e unsul lui Dumnezeu, nu mai ține cont de respect, de lege, de tradiție, de credință, pofta orbește. Apoi pofta manipulează. Dă voie sorei mele Tamar să vină să-mi dea să mănânc, să-mi pregătească sub ochii mei o mâncare, adică un lucru demn, un lucru bun. Sora să-i fie trimisă să-i facă mâncare, fiindcă e bolnav și cerea ceva normal. Dacă ești bolnav, cineva din familie să vină să-ți facă de mâncare. Dar fiți atenți, fetelor, și vă vorbesc vouă. Nu vă lăsați înșelate de unii și de alții care, făcându-vă anumite invitații frumoase, inocente, servile chiar, nu fac altceva decât să vă întind o plasă pentru a găsi un prilej să-și împlinească pofta. Mi-a povestit un prieten al meu, un pastor, că într-o zi a venit o vecină la el și l-a rugat să vină să o ajute să-i schimbe un bec la candelabru, ea spunând că amețește dacă se urcă pe masă. Și omul cu bune intenții s-a dus. S-a urcat pe masă, începea să vadă becurile de pe la candelabru. Între timp, ea s-a dus și s-a îmbrăcat, de fapt antonimul potrivit, a revenit în cameră în danteluță și a început să-i îmbrățișeze piciorul ca nu cumva fratele să cadă după scaun. Și-a dat seama imediat de intenție, a plecat fulger de acolo și s-a întors seara să vorbească cu bărbatul său despre incidentul de dimineață. Ideea e, pofta manipulează. dă voie sorei mele Tamar să vină să-mi dea să mănânc, să-mi pregătească sub ochii mei o mâncare și fiți atenți, ca să o văd și să o iau din mâna ei. Și aici am o întrebare. Prin ce se manifestă cel mai des pofta sexuală? Dacă nu prin privire și prin atingere. Roag-o să-mi pregătească sub ochii mei, să o văd. De ce? Ca să o ating, să o iau din mâna ei. Atenție, fetelor, iarăși la voi. Diavolul pe voi vă folosește de multe ori ca momeală în acest păcat. Atenție! Ochii bărbaților sunt virusați mai mult decât ochii voștri în acest sens. Și ce arăți tu privirii altuia contează enorm! Deci fiți foarte atente să n-ajungeți părtași acestui păcat. El cade, dar cade din cauza ta. Fiindcă vom vedea mai târziu, atât victima cât și victimizatorul sunt pedepsiți de Dumnezeu. Atenție la modul în care ieși în public sub privirea altora. Mai apoi, și aici un aspect pozitiv, puneți limite în cadrul relației voastre. Și poate că vorbesc fetelor. Nu, vorbesc fetelor, fiindcă noi băieții știm ce tari suntem. Noi suntem tari, macho. Dacă îmi vine fătuța, ai picat. Și o spun mai în glumă, mai în serios, dar vreau să o spun răspicat ca să mă înțelege, să vă vorbesc pe limbajul vostru. Fetelor, puneți limite când e vorba de atingeri. De la începutul relației, trasați limite. Băieții cad mai ușor, băieții sunt confuzi în treburile astea. Pofta să-i orbească cu mult mai ușor, de aceea fiți foarte atenți. Să văd și să o ating. Deci Amnon s-a culcat, s-a făcut bolnav. Împăratul a venit să-l vadă și Amnon a zis împăratului, te rog să vină sorul mea Tamar să-mi facă ceva de mâncare, două turte sub ochii mei, să le mănânc din mâna ei. Observați, pofta persistă. Amnon îi repetă tatălui său aceeași dorință, pofta persistă, îl chinuie, nu lasă să doarmă. Nu numai că pofta persistă, dar pofta convinge. David a trimis să spună Tamar înăuntru odăilor ei, du-te în casa fratelui tău Amnon și pregătește de mâncare. Și Tamar s-a dus în casa fratelui său Amnon, care era culcat. A luat plămădeala, a frământat, a pregătit turte înaintea lui, le-a copt, luând tigaia, le-a răsturnat înaintea lui. Dar Amnon n-a vrut să mănânce, el a zis, scoateți pe toată lumea afară. Și toată lumea a ieșit afară de la el. Dragii mei, pofta numai că minte, orbește, chinuie, persiste, convinge, dar fiți atenți, pofta ascunde. Pofta ascunde. Scoateți pe toată lumea afară! Și toată lumea a ieșit afară de la el. Pofta ascunde. De aceea, dragii mei tineri, dar și voi ceilalți, nu vă lăsați duși în locuri ascunse, singuratice mai ales. Nu vă lăsați copiii să meargă la vreun prieten, să vadă vreun film la cineva acasă, când părinții acelui om nu sunt acasă. E fain să vezi un film, e fain să relaționezi, e super să fii cu prietenii tăi, dar acea senzație de libertate, de singurătate e folosită de foarte multe ori să strezească poftele și multe lucruri s-au întâmplat în acel gen de ocazii, fiindcă pofta acționează când nu există supraveghere, când nu există vigilență, când se poate ascunde, când n-ai martor, când e singur sau sunteți singuri. Poate că e prea dură expresia, dar simt că trebuie să o spun. Pruncii făcuți din flori au fost făcuți în flori, fiindcă n-a fost nimeni să taie cu coasa. Feriți-vă de locuri singuratice, de locuri izolate. Mai ales când ești singur, tu și prietenul tău. Dacă te ferești acum, te vei feri de consecințe pe viitor. Nu-i ușor, dar merită. Fii atent ce urmează. Versetul 10. După ce au rămas singuri, Amnon a zis Tamarei, adu mâncarea în odaie și să o mănânc din mâna ta. Tamara a luat turtele pe care le-a făcut și le-a dus fratelui său Amnon în odaie. Pe când îi le dădea ea să mănânce, el a apucat-o și a zis, vino, soro, și culcă-te cu mine. Observați, pofta atacă. O vede, o atinge, o apucă, nu mai lasă. Pofta atacă. Ea i-a răspuns, nu frate, nu mă necinsti, că nu se face așa ceva în Israel, nu fă mișelia asta. Unde mă voi duce eu cu rușinea mea? Tu vei trece drept un mișel în Israel. Acum vorbește, te rog, împăratului și nu se va împotrivi să fiu a ta. Nu argumenta cu pofta. Nu argumenta cu pofta. Nu negocia, nu discuta, nu-i predica. Știi care a fost îndemnul lui Pavel către Timotei, un tânăr ca mine și ca tine? Timotei, când e vorba de poftele tinereții și în greacă, în contextul de acolo, e vorba de poftele sexuale, ce să faci? Timotei, predică-le? Timotei, argumentează biblic, moral? Nici vorbă, când e vorba de poftele tinereții, fugi, tai-o! Săraca Tamar, observați, a început să argumenteze, să explice logic, moral, spiritual, sentimental, frate, tu, fratele meu, nu mă necinsti, eu, Michelin Israel, hai să vorbim cu împăratul. A reușit? Nici vorbă. Fiindcă atunci când pofta atacă, capcana e prea grea să mai poți scăpa. Și frumușelul, deșteptul, sfântuțul se va transforma într-un demon. Cu nimic nu-l vei putea convinge. Nu vei fi decât un obiect al poftei lui, o victimă, un mijloc de a satisface instinctele animalice. De aceea evită capcanele. Dacă ți-e frică de lup, nu ai ce să cauți în pădure. Nu accepta invitații oriunde și oricând, mai ales când, și atenție, Duhul Sfânt te va avertiza. Fiindcă dacă ești credincios, Duhul Sfânt vorbește minții, conștiinței tale. Chiar dacă e vorba să-i tragi o palmă, mai bine îi tragi și fugi. Dar nu te du. Fiindcă observă ce face pofta, transformă un frate într-o brută, versetul 14. El n-a vrut să o asculte, a silit-o, a necinstit-o, s-a culcat cu ea. De ce? Fiindcă pofta nu mai ține cont de nimic. Nu mai ține cont de respect, de familie, de bun simț, de civilizație, de lege, nici măcar de credință sau de Dumnezeu. Și o silește, o violează. Face orice ca să-și împlinească instinctual nebunia. Și fiți atenți. Atunci Amnon a urât-o foarte mult, mai mult decât o iubise. Și a zis, scoală-te și du-te. Dragii mei, acesta e rezultatul poftei. Asta e minciuna, capcana diavolului. Observați cât de mult a ținut iubirea asta. Să vă definesc această iubire. Cine se iubește cu o fată în felul ăsta, nu iubește pe ea, ci se iubește pe sine însuși. După ce și-a împlinit instinctual nevoia, fata devine un obiect. Fii atent. Pleacă! O aruncă la coșul de gunoi, ca și pe o conservă pe care eu o savurez și nu mai ce să faci, trebuie să o arunci, nu mai nicio valoare înaintea lui. Pofta desconsideră! Ea i-a răspuns. Nu mai mări răul pe care l-ai făcut izgonindu-mă. El n-a vrut să o asculte și chemând băiatul care îi sluja a zis, izgonește de la mine pe femeia asta, scoate-o afară și încuie ușa după ea. Fii atent, nu-i mai soră sa. Nu-i mai cea care cu grijă a venit să-i facă mâncare. Nu-i mai dragostea lui, ci femeia asta, scoate-o afară pe femeia asta. Și încuie ușa. Asta e iubirea de care vă atenționa la început. Cârligul, momeala de a cădea în brațele unei brute de genul ăsta. E pofta și pofta desconsideră, pofta necinstește, pofta distruge. Se pune aici o întrebare. De ce credeți oare că a urât-o pe Tamar? Vă spun eu de ce. Psihologia ne stă ca ajutor, un exemplu clasic. Vinovăția acestui om stârnită de soră sa, când i-a vorbit, conștiința l-a lovit atât de crunt. Astfel încât atunci când a explodat, fiindcă și-a revenit cu picioarele pe pământ, nici nu mai vrea să o vadă înaintea ochilor. Nici nu mai vrea să o vadă înaintea ochilor. Și aici trecem de la caracteristicile poftei la ceea ce putem numi consecințele poftei. Și fiți atenți, fiți atenți. Pofta te afectează personal. Dacă înainte ai fost chinuit, îți spun eu că de acum încolo vei fi și mai chinuit. De ce? Fiindcă diavolul te înșală, creându-ți impresia că dacă săvârșești păcatul, cumva te vei liniști. Vreau să spun că după păcat, tu vei fi și mai chinuit. Știi de ce? Fiindcă una, ca instinctul tău să te chinuie, să vrei să faci ceva, și alta e ca Dumnezeu să vină și să-și pună mâna peste tine și să te chinuie El. Și dacă ești copilul lui Dumnezeu, Dumnezeu a garantat că pe cei care nu sunt prunci din curvie, așa-i numește în Evrei 12, ci sunt copii adevărați al lui Dumnezeu, dacă ajung să cază în astfel de păcate grave, El își va întinde mâna și tot textul în Evrei spune, e un lucru groasnic să cazi în mâna Dumnezeului celui viu, fiindcă vrea să te scoate din păcat și vei fi chinuit. Observați-l pe David după pofta cu Batseba. Câtă vreme am tăcut, spunea David, mi se topeau oasele în mine de gemetele mele necurmate. De ce? Căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta vării. Chinul fizic de dinainte de săvârșirea păcatului nu e nimic comparabil cu chinul psihic și spiritual de după. Cei care ați trecut pe acolo știți bine la ce mă refer. Poftă observați, nu-l chinuie doar pe cel ce a făcut păcatul, nu te chinuie doar personal, ci chinuie și pe alții. În cazul nostru, pe victima acelui păcat. Fiindcă din totdeauna poftă e o sabie cu două tăișuri. Vezi, nu-i ca un păcat în care doar unul este afectat. Păcatul beției e o sticlă, bei, te îmbeți, te arunci și o spargi. Și tu singur, sticla aia n-are treabă cu tine, tu singur ești afectat. În cazul poftei, când sunt două ființe umane care cad în aceeași conjunctură, păcatul, consecințele îi afectează pe amândoi. Observați reacția lui Tamar și ea e extrem de chinuită. Versetul 18. Ia Tamar avea o roche pestriță, căci aceasta era haina pe care o purtau fetele împăratului câtă vreme erau fecioare. Slujitorul lui Amnon a scos-o afară, a încuiat ușa după ea. Tamar, fiți atenți, și-a presărat cenușă pe cap și-a sfâșiat haina pestriță, a pus mâna în cap și-a plecat țipând. În alte cuvinte, tot ce era mai detestabil, mai extraordinar din punct de vedere al presiunii psihologice în vremea aceea, era să-ți pui cenușă în cap, să-ți rupi hainele, să te ții de cap, să țipi. Femeia era distrusă. Să ne ferească Dumnezeu tinerii, dar nu numai tineri, fiindcă la orice vârstă poftă atacă. Oare câți nu cunoaștem adulți care pentru un moment de plăcere cândva în tinerețe au ajuns să spună cenușă în cap și să plângă o viață întreagă? De ce? Fiindcă pofta i-a distrus. Și acum, după ani și ani de zile, încă trăiesc cu pete în conștiință. Cu răni adânci, ascunse, multe nevindecate, nici până ziua de azi. Chiar și între familiști. Și vreau să distrug un mit aici. Să nu aveți impresia că dacă oamenii se căsătoresc, poftele dispar. Nici vorbă. Și voi cei căsătoriți știți bine lucrul ăsta. De aceea să ne rugăm neîncetat pentru familiile bisericii noastre. Să ne rugăm mai ales pentru cei care s-au căsătorit mințind pastorul, care atunci când i-a întrebat dacă au trăit o viață curată, fără implicații sexuale înainte de căsătorie, au răspuns afirmativ, dar au știut bine că au mințit. Și nu vreau să mă refer la nimeni specific, ci în principiu. Adică s-a creat cumva o impresie greșită, cumva prin cercurile noastre, care spune cam așa, că deși am trăit împreună înainte de căsătorie, dacă ne-am căsătorit, totul e ok. Nu e ok. Curvia e păcat. Și păcatul nu căsătoria ți-l iartă, ci păcatul ți-l iartă Dumnezeu. Și cum iartă Dumnezeu păcatul? Când îți pui un inel pe deget, nici vorbă. Când te pocăiești și tu și ea. Fiindcă păcatul nerezolvat aduce consecințe. Și am întâlnit personal cupluri care până ce nu și-au rezolvat acea problemă care au avut-o înainte de căsătorie și în timpul căsătoriei au avut probleme. De aceea noi punem această întrebare când e vorba de căsătorie în biserica noastră și din totdeauna îndemnăm pe oameni la pocăință când are loc acest păcat.
Dragi ascultători, ați urmărit prima parte din predica despre pofta sexuală. Dezvăluirile făcute de Cristian Barbosu cu privire la acest păcat, nu-i așa, ne șochează. Dar ceea ce ați auzit nu este tot. Vă invităm și la cea de-a doua parte a acestei predici. Nu pierdeți ocazia de a realiza consecințele poftei sexuale. Până la următorul episod, vă sugerăm să reflectați adânc, adânc la tot ce ați auzit și Dumnezeu să vă stârnească în locul acestei pofte dorința de sfințire. La revedere, fiți binecuvântați!
Schimbat pentru cer.
Schimbat pentru cer.
Schimbat pentru cer.
Schimbat pentru cer.